Zaslov Barok. Am vorbit data trecută despre omul care caută slava lui Dumnezeu și am privit la Moise, la rugăciunea lui. Apoi am vorbit despre cel ce caută să se apropie de Dumnezeu și am văzut raportul dintre atitudine și altitudine. Un raport reversibil. Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu cât capeți altitudine, atitudinea ta se modifică. Și cred că dacă ați fost atenți la mesajul de duminica trecută după amiaza și la cel de dimineața aceasta, cred că le puteți bine aduce la oaltă, pentru că alergarea la care suntem chemați nu este un concurs, nu este o competiție în care doar primii trei clasați câștigă, intră în împărăția cerurilor, ci este o alergare în urma căreia pe toți ne așteaptă încununarea și este o încununare veșnică. Dar, după cum sunt sigur ați observat, este vorba acolo și de disciplinare. Este vorba de disciplinare, este vorba de înfrânare, este vorba de adoptarea unei anumite atitudini, unei anumite mentalități pentru a ajunge în cele din urmă la punctul final al cursei noastre. Fie că o numiți alergare, fie că o numiți rodire, până la urmă vă aflați pe același tărâm. Pavel a folosit mai multe metafore pentru a vorbi despre viața de credință. Odată vorbește despre viața de credință ca alergare, altădată vorbește despre viața de credință ca luptă, altădată vorbește despre viața de credință în termeni aceștia agricoli și spune că cel credincios este asemenea plugarului. Ei bine, de data aceasta avem un alt semănător aici, nu credinciosul. Semănătorul este Dumnezeu. El este cel care aruncă sămânța. Și apoi Domnul Iisus Hristos ne pune în față patru categorii sau patru reacții față de cuvântul lui Dumnezeu. Patru categorii de oameni care interacționează cu cuvântul lui Dumnezeu, dar care au reacții diferite față de acest cuvânt. Acum, în lumina tuturor celor spuse, oameni dornici să se apropie de Dumnezeu, oameni dornici să câștige o atitudine care să le aducă altitudine, să le aducă apropiere de Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu să modifice atitudinea lor, cred că trebuie să privim la acest pasaj și să căutăm să ne identificăm locul, poziția între cele patru categorii despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Îmi place să cred că nu suntem în niciun caz printre cei din prima categorie. Pentru că aceștia sunt cei care au ascultat cuvântul, dar nu s-a prins de ei. N-a avut rădăcină, n-a crescut repede, a fost înghițit. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Aproape nicio reacție. Este semănat cuvântul, dar nu este nicio reacție. Nu este o ridicare de mână, nu este o dorință de a-L urma mai apoi pe Dumnezeu, nimic din toate acestea. Îmi place să cred că niciunul dintre cei prezenți nu face parte din această categorie. Mi-aș dori foarte mult să nu fie niciunul dintre cei prezenți caracterizați de acea de-a doua categorie de reacție. Uitați-vă mai departe. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar, și aici este constatarea tristă. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Din păcate, nu sunt puțini cei care sunt descriși în constatarea Domnului Iisus Hristos. Nu sunt puțini. Mergem mai departe, la versetul 18. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Neroditor. Și mi-am propus astăzi să vorbesc despre două experiențe ce constituie buruienile credinței sau paraziții credinței. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române, îmi pare rău că mi-am dat seama prea târziu, trebuia să mă uit și în Webster Dictionary să vedem ce definiție este dată și acolo parazitului, dar voi n-aveți probleme cu limba română, așa că veți înțelege foarte bine ce înseamnă un parazit. Și dicționarul românesc spune: parazit care are drept sursă de hrană un alt organism. Are drept sursă de hrană un alt organism. Cum se aplică aceasta la noi credincioșii? Cum înfloresc paraziții aceștia care se hrănesc de fapt cu credința noastră? Și în loc să lasă credința noastră să aducă roadă, așa cum așteaptă Dumnezeu și dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos leagă împărăția cerurilor de rodire. Leagă împărăția cerurilor de rodire. Vorbește despre roadă ca despre o componentă esențială a vieții credinciosului. Spune că despărțiți de mine nu puteți face nimic, dar dacă rămâneți în mine și eu rămân în voi, veți aduce ce? Multă roadă, veți aduce multă roadă. Dumnezeu așteaptă roadă. La un moment dat spune, dă pilda aceea a grădinarului care se duce în grădină, vede că pomul nu a adus roadă și spune: taie-l, taie-l. Într-o altă parte spune: vița care nu aduce rod este tăiată și aruncată în foc. În foc. Așadar, roada trebuie să fie parte a vieții credinciosului. Este răspunsul natural al credinței. Numai că pe acest răspuns natural al credinței se așează acești paraziți, se așează aceste buruieni. Și astăzi o să vorbim despre două dintre ele, despre îngrijorări și despre delăsare. Nu știu despre dumneavoastră, dar mie niciuna din experiențele acestea nu-mi sunt străine. Am avut, am parte de ele și mi-aș dori mult de tot să nu mai am parte în viitor. Îngrijorări și delăsare. Două buruieni, doi paraziți care afectează credința noastră până la punctul în care roada este împiedicată să apară în noi, să apară în credincios. Vorbim despre roadă, vorbim despre roadele Duhului Sfânt. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos vorbește despre, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre pace, vorbește despre bucurie. Și ambele roade, ambele din această categorie a roadelor, sunt atât de serios afectate de îngrijorări. De îngrijorări. Și așa să vedem în dimineața aceasta ce se întâmplă de fapt cu îngrijorările în viețile credincioșilor și cum putem să le anihilăm, cum putem să smulgem aceste rădăcini din viața noastră astfel încât credința noastră să aducă roadele pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Cu ani în urmă am fost în vizită la o familie, m-au chemat la ei acasă, m-am dus acolo și nici n-am intrat bine pe ușă, nici n-am apucat să ne rugăm și deja au început cu o listă întreagă de probleme, de frământări, erau bolnavi, un ulcer rebel le dădea de furcă, până când la un moment dat am constatat că toate problemele lor gravitează în jurul lui Dacă și se prea poate să se întâmple. Dacă și se prea poate să se întâmple. Dacă de obicei era legat de ceea ce li se întâmplase în trecut. Dacă n-ar fi fost așa. Dacă el ar fi continuat la serviciul pe care l-a avut. Dacă ea n-ar fi fost concediată. Dacă și dacă și dacă și dacă și o întreagă listă cu probleme care erau în categoria lui dacă. Și reacția. Se prea poate să se întâmple așa. Și toate pronosticurile lor erau negative, erau sumbre. Nu o să mai putem să plătim întreținerea la bloc. Nu o să mai putem să mergem la medici. Boala aceasta o să ne inunde toată ființa noastră. Frați și surori, vorbim despre doi credincioși. Vorbim despre doi credincioși. Toată amărăciunea lor, tot veninul lor, începuse deja să infecteze și pe copii. Copiii nu mai vreau să stea acasă. Spunea, ne-am săturat, m-am săturat să-i tot aud toată ziua plângându-se. Este foarte adevărat că ne lipsesc multe lucruri. Dar dacă stăm toată ziua în casă, nu mai ieșim niciunde și tot timpul numai pe astea ne concentrăm, nu mai rezistăm nici noi. Copiii începuseră și ei să dezvolte o atitudine și o perspectivă pesimistă asupra tot ceea ce li se putea întâmpla în viață în continuare. Îngrijorările apăsau atât de greu pe umerii lor, încât nu mai reușeau să facă niciun pas, nici la stânga, nici la dreapta. Ați cunoscut persoane de genul acesta? Din păcate, nu sunt chiar puține. Din păcate, nu sunt chiar puține. Ei bine, când vorbește despre rodire, Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția că îngrijorările se abat asupra noastră asemenea buruienilor, neinvitate și nesemănate. Când eram acasă la părinți, aveam și noi două bucăți de pământ pe care le semănam. Una de obicei era semănată cu cartofi, cealaltă cu porumb. Cea pe care au semănat-o cu porumb, s-a întâmplat că așa a fost vremea atunci, a fost o perioadă de ploi, pe urmă servicii, pentru că aveau amândoi părinții servicii, eu și cu fratele meu eram la școală în alte orașe. Pe când am venit noi pe un weekend, când mama s-a hotărât să ne ia pe toți la sapă, noi rămăsesem cam ultimii care nu prășiseră porumbul acesta. Și ne-am îndreptat către câmp și acum vă mai aduceți aminte cum sunt puse locurile la țară, așa, treci pe lângă locutare și pe lângă locutare și pe lângă locutare. A noastră era puțin mai către mijloc și pe măsură ce ne-am dus noi, tot încercam să ne facem o imagine despre cum arată bucata noastră de pământ. Și mai era pe aici, pe acolo, câte o buriană răsărită și ne ziceam, nu-i chiar așa rău. La alții era porumbul mare, frumos, deja tulpina îngroșată, se vedea bine ridicat de la pământ. Ziceam, ia uite la asta dacă l-a săpat de vreme. Când am ajuns la porția noastră, ne-am pus mâinile în cap. Numai mama era mai curajoasă între noi, sau mai harnică, aș spune. Când am văzut ce era acolo, porumbul de fapt nici nu se vedea. La un moment dat nici nu mai știam dacă era glumă sau era o întrebare serioasă, când am întrebat-o pe mama dacă chiar a semănat porumb acolo. Pentru că nu se mai vedeau decât buruienile. Numai buruienile. Am bătut în locul acela, ne-am săturat. Dar în cele din urmă, buruienile au fost date la o parte. Fire firave ale porumbului. Foarte mici, slabe, rare, pentru că le-am săpat și noi. Da, rare. În timp, în schimb, au crescut. Ce vreau să spun este, frați și surori, că dacă pentru roadă este necesară sămânță, pentru buruieni și pentru paraziți, nu e nevoie să faci nimic, că vin ele, cresc ele. Și Domnul Iisus Hristos ne atrage atenția asupra acestui lucru și spune, vin îngrijorările, năvălesc. Nu-ți vine niciuna să-ți bată la ușă și să-și ceară frumos voie, îmi dai voie să te îngrijorezi puțin astăzi? Niciuna nu vine în felul acesta, ci pur și simplu te asaltează. Și de multe ori te asaltează când te credeai mai liniștit, când credeai că ai scăpat, de acum te poți odihni. Și atunci vine peste tine. Vine seara când zici, te duci la culcare, vreau să mă odihnesc, mâine mă așteaptă o altă zi. Ai pus capul pe pernă și crezi că ai tras obloanele, dar sub obloane s-a strecurat deja cineva și începe să bată la ușă, dar nu așa cu sfială, să dărâme ușa, nu altceva. Și te face să te gândești, ce-o fi mâine? Dar stai puțin, că mâine e prea puțin. Ce o să se întâmple și poi mâine, și săptămâna cealaltă, și luna cealaltă, și anul viitor, și în anii care vor mai fi? Și uite așa, începi să te întorci pe o parte și pe alta. Și începe să absoarbă din energia ta. Începe să pună un obroc peste credința ta. Și toate promisiunile frumoase pe care le-ai citit în Sfânta Scriptură, despre care ți s-a predicat duminica la biserică, toate acelea, cumva, în mod misterios parcă, încep să intre sub un acoperiș pe care nu mai reușești să-l penetrezi. Nu le mai găsești. Nu te mai poți hrăni cu ele. Este foarte important să te înarmezi din timp. Înainte de a veni îngrijorările, să știi cum să te pregătești. Acum am văzut și în România, să știți, și la noi, roșiile și-au cam pierdut gustul. Cei care ați fost în România, adevărat, dacă le-ați cumpărat de la piață, dacă le-ați mai găsit prin grădină, încă e bine. Și-au mai pierdut din gust. Fructele la fel, legumele la fel. Știți de ce? Pentru că nu le mai place nici lor sapa. Și-au descoperit tratamentul chimic. Și foarte adevărat, te duci, treci cu mașina pe lângă câmpuri întregi și nu mai vezi oameni la sapă, dar nu mai vezi nici burieni, pentru că le tratează din timp. Au început să ierbicideze. Ei, cred că trebuie și în cazul acesta dezvoltată o anumită mentalitate, dezvoltată o anumită atitudine. În primul rând să știi ce se întâmplă cu îngrijorările, care este efectul lor și apoi cum să le contracarezi, cum să intervii pentru îndepărtarea lor. Îngrijorările, spune cuvântul Domnului aici, alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini, aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii. Grijile lumii. Un prim lucru pe care trebuie să-l știm despre îngrijorări, frați și surori, este că sunt rodul unor perspective deformate asupra vieții. Rodul unor perspective deformate asupra vieții. Deschideți, vă rog frumos, la Evanghelia după Matei, capitolul 6. Evanghelia după Matei, capitolul 6. Pentru că acolo Domnul Iisus Hristos dedică o parte a predicii sale de pe munte numai problemei îngrijorărilor. Uitați-vă, vă rog frumos, la versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Ce se întâmplă cu cel ce se îngrijorează, cu ce mănâncă, cu ce bea? Care este valoarea pe care el o dă vieții? Aduceți-vă aminte numai de cel căruia i-a rodit țarina, cel care spune, de acum, suflete, bucură-te și veselește-te pentru că ai de toate, ai de toate. Pentru că el reducea viața la această bucurie, la hrană, la acoperământ pentru trup și toate valorile erau condensate doar în aceste aspecte. Este o perspectivă alterată, deformată asupra valorilor vieții. Domnul Iisus Hristos spune, viața este mult mai mult decât hrana și îmbrăcămintea. Și cu toate acestea, aceste două aspecte devin preocupări. Noi avem nuanțe foarte frumoase în limba română. Avem preocupare. Ce înseamnă aceasta? Te concentrezi asupra acestor lucruri. Ești preocupat cu ele. Dar nuanța, cred eu, este de asemenea foarte importantă, pentru că adesea ajungem prea ocupați. Prea ocupați. Nu este rău să fii preocupat de un lucru, dar trebuie să ai grijă să nu devii prea ocupat de lucrul acela. sau de experiența aceea. Și sunt atât de mulți oameni prea ocupați cu lucruri care de fapt au prea puțină valoare din punct de vedere al vieții. Citeam zilele acestea un studiu despre spiritualitatea suburbilor în America. Spiritualitatea suburbilor sau spiritualitate suburbană. Și cel care făcea studiul acesta, cel care făcea analiza, mi s-a părut destul de pertinent făcută, destul de bine făcută, poate cu mici exagerări pe aici pe acolo. Dar el spunea că în ultima vreme americanii sunt atât de preocupați de modelul de viață portretizat în aglomerările acestea suburbane, unde cel mai mult contează cât de mare este casa, cât de nouă este mașina, ce marcă au hainele. La un moment dat chiar devenea poate puțin batjocoritor și spunea: sunt mulți care de dragul de a locui în suburbii ajung să-și iau o a doua slujbă pentru a plăti benzina până acasă și la serviciu. Ajung să-și ia a doua slujbă pentru a plăti benzina de acasă până la serviciu. La noi nu este cazul. Dar se întâmplă. Și aceasta spune ceva despre valori. Pentru că el punea în cumpănă, și atenție, și poate că și dumneavoastră îi dați dreptate, eu am dat dreptate, el punea în cumpănă aici o altă valoare care este din ce în ce mai puțin prețuită: timpul, timpul pentru familie. Face o oră, o oră și 20 de minute, o oră 30 de minute până la serviciu. Stă acolo și se consumă și consumă energie. Face 2 ore jumate până acasă. Nu mai are timp de familia lui. Nu mai are timp de copii. Nu mai are timp de Dumnezeu. Se mulțumește cu o predică pe care o ascultă sau cu câteva cântări pe care le ascultă pe drum dinspre serviciu, spre casă sau dinspre casă spre serviciu. Și zice: este suficient. Duminica este atât de obosit încât la biserică vrea ceva cât mai lipsit de provocare. Pentru că este prea obosit. După o săptămână de lucru, după o săptămână de navetă, nu mai are dispoziție pentru bucate tari. Este o realitate sau nu este o realitate? Care în cele din urmă ține de valori. De valori. Și este o valoare pe care societatea a început să o sublinieze, a început să se structureze după ea și de multe ori și noi credincioșii vrem, nu vrem, devenim robii unor astfel de mentalități. Rodul unor perspective deformate. Rodul unor perspective deformate asupra resurselor vieții. Uitați-vă la versetul 26. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și ce rău îmi pare că mulți credincioși găsesc o scuză în versetul acesta pentru a nu munci deloc. Aici scrie: nici nu muncesc, nici nu seamănă, nici nu seceră. Uite, așa trebuie să facem și noi. Nu este vorba de aceasta. Este vorba de acel echilibru și acea balanță între a înțelege că tu trebuie să muncești, dar nu să devii robul muncii tale. Robul muncii tale. Când începi să construiești totul în jurul tău și în jurul lucrurilor care îți plac, deja a avut loc o mutație periculoasă. Pentru că nu mai înțelegi de fapt cine este sursa vieții și cine este cel ce îngrijește de viață. Mergem mai departe. Rodul unor percepții defectuoase ale principiilor productivității. Versetul 27. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, reușește să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Bănuiesc că cei care sunteți mai ridicați așa de la pământ n-ați avut problema aceasta. Eu mi-aduc aminte când eram pe la vreo 13-14 ani, începusem deja să fac sport, participam la concursuri și când ne alineam la linia de start, așa mă uitam la cei de lângă mine. Așa. Și cotul lor, când se aplecau, ajungea pe undeva pe la gura mea. Și cum le spuneam tinerilor, unii erau foarte determinați să câștige. Și când se auzea sunetul pistolului de start, bați împlântau ace în picior, bate trezeai cu câte un cot pe la ficat sau prin plămâni, dar pe mine nu mă nimereau, mă nimereau întotdeauna pe aici pe la față. Erau așa înalți și mă duceam acasă și mă măsuram și mă gândeam, măi, măcar de o jumătate de palmă, de-aș fi și eu mai înalt. Să ajung și eu cu cotul mai sus la alții. Măcar atâta de-aș fi mai înalt. Și toate rețetele posibile le luam. Dacă stai atârnat 10 minute așa în mâini, dacă îți legi greutăți de picioare și te atârni, convingeți-vă și dumneavoastră cât au funcționat. Ce bună a fost rețeta. Te consumi și nu-ți ajută la nimic. Nu reușești nici măcar un cot la înălțime. Dar dacă pui asta din perspectivă spirituală, cât de mult te ajută îngrijorarea aceasta absurdă să crești, să capeți altitudine, așa cum spuneam duminica trecută? Mai deloc. Mai deloc. Sunt rodul unei filozofii de viață greșită. Toate aceste lucruri, cine le caută? Neamurile. Neamurile. Ei și-au construit viața în jurul acestor lucruri. Ei și-au construit viața. Noi trebuie să avem o altă perspectivă. Și aș vrea să începem în ordine inversă. Filozofia noastră de viață, suportul rațional al vieții noastre, dacă pot să spun așa, pentru că ceea ce vreau să spun este că percepția noastră cu privire la viață trebuie să fie inspirată duhovnicește, trebuie să fie inspirată de sus, nu de aici, de pe pământ. Nu ceea ce face vecinul din stânga sau vecinul din dreapta, ci ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, de acolo trebuie să pornim în abordarea vieții. Mergând mai departe apoi, este foarte important să stabilești bine prioritățile, să știi ce este cu adevărat important în viața ta. Căutați mai întâi împărăția cerului, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vouă vi se vor da pe deasupra. Sunt beneficii suplimentare pe care Dumnezeu vi le va da. Este versetul nostru de aur. Este un verset bine învățat de foarte mulți. Din păcate, marea noastră problemă nu este în învățarea lui, ci este în aplicarea lui. În aplicarea lui. Cum îl aplicăm? Cum îl integrăm în trăirea noastră? Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l facem este să ne alcătuim o strategie biblică cu privire la abordarea problemelor. Pentru că dacă nu ai, foarte repede problemele te pot dărâma, te pot demola. În timp ce noi vorbim, dacă nu mă înșel eu, astăzi în România este înmormântat tatăl unei fete care acum vreo 9 luni de zile a fost violată și ucisă, o fată de 12 ani. Tatăl ei n-a mai rezistat și a uitat că are soție, că mai are încă un băiat de 17 ani și și-a luat viața singur. Și-a luat viața. Săptămâna care a trecut, ziarele din America au vorbit despre un român, despre Nicholas Barta din New York, născut în Roșia Montană. Acolo se pare că familia lui a avut ceva posesie, a avut casă, a avut un casino, a avut un magazin, a avut câteva proprietăți, mine, din care se extragea aur. Și când au venit comuniștii, au fost dezmoșteniți, ei au venit în America și aici au muncit pe brânci și și-au refăcut și au ajuns la o avere impresionantă. Am înțeles că imobilul ajungea pe undeva pe la 6, dacă nu câteva milioane de dolari. Și a ajuns să divorțeze de soția lui. Și a spus, nimeni nu va mai scoate din casa mea. Mai bine arunc totul în aer. Și a aruncat totul în aer. Oameni care nu-și formează strategii de a ieși din probleme, pentru că problemele, așa cum am văzut, năvălesc. Dar soluția nu este îngrijorarea, ci soluția este dezamorsarea lor, ieșirea din ele. Așadar, frați și surori, gândiți-vă la lucrurile acestea. Gândiți-vă că trebuie să ne structurăm bine prioritățile. Trebuie să ne punem bine la punct strategia din care ieșim și Dumnezeu o are întotdeauna pregătită. Dacă ați citit pasajul de la lecția de la școala duminicală de azi dimineață, 1 Corinteni, ce spune acolo cu privire la ispite? Și îngrijorările sunt adesea mari ispite. Că Dumnezeu a pregătit întotdeauna și ieșirea din ele. Am citit ieri, de fapt am auzit, o poezie spusă de Ravi Zachariah, cunoscutul predicator de origine indiană. În ea este vorba despre un învățător care dă o lucrare de control copiilor. Deja timpul se scursese, dar unul din copii vine cu o hârtie mâzgălită, murdară, și spune învățătorului, puteți să-mi dați o alta, pentru că pe asta am greșit-o? Și învățătorul se uită la el și se gândește, de ce nu? Să-i mai dau o șansă. Și dă o foaie nouă. Seara se duce acasă. Se pleacă pe genunchi. Se gândește la ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Și își aduce aminte de lecția copilului și spune, Doamne, și astăzi am greșit-o. Îmi mai dai o foaie? Și Dumnezeu îi mai dă o foaie. Astăzi am mai primit o foaie curată de la Dumnezeu. Ce facem cu ea? Doar o mâzgălim? O umplem de greșeli? Lăsăm îngrijorări să năvălească peste noi? Pierdem din vedere obiectivul? Pierdem din vedere ținta? Începem să ne pierdem suflul în alergarea noastră? Luăm decizii care ne îngreunează și mai mult? V-am mai spus și altă dată, am alergat mult și era foarte important la antrenamente să alergi cu cât mai multe haine pe tine. Acum chiar cred că mi-ar trebui vreo 5-6 ca să aibă eficiență. Dar la concurs trebuia să le dai jos pe cele mai multe dintre ele. Să rămâi cu minimum necesar, să-ți dea mobilitate. Noi adăugăm atât de multe asupra noastră, care mai mult ne împiedică în loc să ne ajute. Doamne, ajută-ne să vedem ceea ce Tu vrei să vedem, să ne încredem în Tine și să înțelegem că la Tine sunt resurse pe care nu le găsim în nicio altă parte. Haideți să încheiem. Tatăl nostru,